Tak nejprve si přečteme ten text z Nehemiáše. Je to docela dlouhé čtení. Druhá kapitola má dva oddílky.
V měsíci Nisanu 20. roku Artaxerxova králování, když před králem bylo víno, vzal jsem víno a podal je králi. Nikdy jsem před ním nebýval strápený. Tu mi král řekl, proč vypadáš tak strápeně? Vždyť nejsi nemocný, bez pochyby se něčím trápíš. Velmi jsem se ulekl a řekl jsem králi, ať žije král na věky. Jak bych neměl vypadat strápeně, když město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho brány jsou zničeny ohněm? Král mi na to řekl, co si tedy přeješ? Pomodlil jsem se k Bohu nebe a odpověděl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služebník došel tvého zalíbení, propust mě do Judska, kde jsou hroby mých otců, abych město znovu vystavil. Král, vedle něhož seděla královna, se mě zeptal, jak dlouho potrvá tvá cesta a kdy se vrátíš? Králi se zalíbil mě propustit, jakmile jsem udal určitý čas. Řekl jsem králi, jestliže to král uzná za vhodné, nechcou mi dány doporučující listy pro místo držitele z Eufratí, aby mi poskytli doprovod, dokud nepřijdu do Judska, a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na trámy k branám hradu při domě božím, na městské hradby i na dům, k němuž se mám vydat. Král mi je dal, neboť dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou. Když jsem přišel k místodržitelům za Eufratí, dal jsem jim královské doporučující listy. Král také se mnou poslal velitele vojska a jezdce. Jakmile to uslyšel Sanbalat Choronský a Tobiáš, ten amonský otrok, popadla je strašná zlost, že přišel někdo, komu jde o dobro synů Izraele. Tak jsem přišel do Jeruzaléma. Po třech dnech tamního pobytu jsem stál v noci spolu s několika muži, ale neoznámil jsem nikomu, co mi můj Bůh vložil do srdce, abych udělal pro Jeruzalém. Neměl jsem sebou žádné zvíře, kromě toho, na němž jsem jel. Vyjel jsem v noci údolní branou směrem k dračí studni a k hojné bráně. Přitom jsem si pozorně všímal pobořených jeruzalémských hradeb a bran zničených ohněm. Pak jsem pokračoval k studničné bráně a ke královskému rybníku. Zde však nebylo místo pro zvíře, aby se mnou prošlo. Ubíral jsem se tedy v noci vzhůru úvalem a pozorně jsem si všímal hrade. Pak jsem se obrátil, vjel jsem údolní branou a vrátil se zpět. Představenstvo nevědělo o tom, kde jsem chodil a co dělám. Dosud jsem totiž nic neoznámil Judejcům, ani kněžím, ani šlechtě, ani představenstvu, ani ostatním, kteří pracovali na tom díle. Teď jsem jim řekl, sami vidíte, jak zle jsme postiženi. Jeruzalém je v troskách, jeho brány jsou zničeny ohněm. Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby a nebudeme nadále v potupě. Sdělil jsem jim, jak dobrotivá ruka mého Boha byla nade mnou, také i slova, jež mi řekl král. Odpověděli, nuže, dejme se do stavby. I schopili se k dobrému dílu. Když o tom uslyšel Sanbalat Choronský, Tobiáš, ten amonský otrok a Gešem arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali, do čeho se to pouštíte, chcete se bouřit proti králi? Na to jsem jim odpověděl a řekl, sám Bůh nebe způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby, vy však nemáte žádný podíl ani právo, ani památku v Jeruzalémě.
V první kapitole knihy jsme se setkali s královským číšníkem Nehemiášem, kterého zlomily smutné zprávy z Jeruzaléma. Dozvěděl se od svého bratra, že jeruzalemské hradby jsou stále v rozvalinách a zbylí Judejci čelí veliké zlobě a potupě od okolních národů. Nehemiáš reaguje několika denními modlitbami a postem. Pokoří se před Bohem a vyznává viny předků i všeho lidu Izraele. Prosí Hospodina o slitování, o naplnění zaslíbení a navrácení lidu do země předků. Prosí také o přízeň u krále, což naznačuje, že už věděl, že ho Bůh nejen, že ho vyslyšel, ale že ho také posílá ke konkrétnímu úkolu. Jaký je to úkol, se dozvídáme teprve ve druhé kapitole. Je mě rozslyšet? Jo? Královští číšníci nebyli nějací lokajové, ale vysoce postavení královští služebníci, kteří patřili do okruhu nejvyšší důvěry. Nebyli to královi přátelé, to zase tak daleko to nešlo, ale měli královu důvěru jako nikdo jiný v království nebo u dvora. Neboť mu také nalévali pohár s vínem, a museli tedy být králi naprosto oddaní. S královskými číšníky se králové často radili, diskutovali, ale stačila chyba v dvorské etiketě nebo podezření a člověk mohl snadno přijít o hlavu. Takovou chybou mohl být například i zjevný zármutek při službě nalévání vína králi. Bylo to chápáno, ten zármutek byl chápán, jako že by tím byl přivolán zármutek na celý královský dům. A na štěstí královského domu záviselo i štěstí celé země. Ovšem, platilo to i naopak. Běda královskému služebníku, který by svým zármutkem uvedl v zármutek i královský dům a tím celou zemi. Když si král Artaxerxes všiml Nehemiášova zármutku, zeptal se ho, proč vypadá tak strápeně, když zjevně není nemocen. Nehemiáš se právem ulekl, protože ho to mohlo stát život, to, že si toho ten král všiml. Nehemiáš zároveň věděl, že se tím otevřela příležitost s králem v té věci pohovořit, ve věci, kterou mu položil na srdce Hospodin. Pro jistotu tedy zdraví krále obvyklým pozdravem, aby byl živ na věky, aby snad král nepojal nějaké podezření, že Nehemiáš zamýšlí pro království něco nepěkného. A pak králi sdělí, co má na srdci. Ale je opatrný, neříká vše, hraje na notu úcty k předkům a k městu, kde jsou předci pochováni, sděluje králi, že se trápí tím, že hradby tohoto města jsou v rozvalinách. Ale mlčí o své lítosti nad tím, že pozůstalí z božího lidu jsou v Jeruzalémě ponižováni a utlačováni a že hlavně pro ně budou hradby pomocí. Král nebyl hloupý, jistě mu to došlo, ale Nehemiáš přesto volí velmi opatrný přístup, aby na sebe nepřivolal králův hněv. Což se mu tedy vyplatilo, protože král na to odpověděl velice překvapivě, co si tedy přeješ. V tu chvíli muselo být Nehemiášovi asi trochu úzko, protože potřeboval si dodat odvahu modlitbou, potřeboval se rychle pomodlit. Nemáme sice záznam obsahu té rychlé modlitby mezi otázkou a odpovědí, ale jsem si jist, že Nehemiáš ještě jednou vše vložil do Hospodinových rukou, nadechl se a pak promluvil ke králi. Hovořil s největší úctou a poddaností, jak vidíme v textu, jak se také slušelo při dvorské etiketě. Ale přeci hovořil směle. Požádal o propuštění ze služby a vyslání do Jeruzaléma za účelem obnovy města. A to byl skutečně velký požadavek, to si myslím, že by si nikdo nedovolil. Musel králi dát ale určitý termín návratu, a potom se to králi zdálo přijatelné a svolil. Nevíme, jaký termín udal králi, to tam není napsáno, ale nakonec je Nehemiáš ve službě v Jeruzalémě 12 let. Nehemiáš požádal krále o doporučující listy, královskou ochranku a materiál ke stavbě Jeruzaléma. To byla opravdu smělá prosba. Jinými slovy, král to všechno zaplatí. A ještě ho bude chránit nejen glejtem, ale i skupinou mužů, kterému sebou dal. A král tedy se vším souhlasil a dal Nehemiášovi vše, oč žádal. Proč to král udělal? Jaký měl důvod investovat peníze a čas své peníze a čas svého nejlepšího služebníka pro obnovu města, národa dávno poraženého a pokořeného? Vždyť už to bylo více než 70 let. Není to v rozporu se strategií králů? Ty vždycky přece měli ve zvyku naopak rozptýlit národy a rozhodně nechtěli posilovat nějaké národní uvědomění, aby si nevykoledovali srocení a povstání proti autoritě. A tak je to velmi zvláštní. Možná ho k tomu vedly ale pragmatické důvody. V roce 448 před Kristem zosnoval zaeufratský satrapa Megabizos v syrsko-palestinském prostoru povstání a dokonce i v Egyptě propukaly opakovaně pokusy o svržení perského jha. Ale Judsko se žádného povstání nezúčastnilo. Možná si tím naklonili krále, možná si tím získali důvěru. Navíc Judsko mohlo být strategickým místem v boji s povstalci. Král možná uvítal mít v té odlehlé výspě někoho spolehlivého a čestného, jako byl Nehemiáš. Nehemiáš však má jasno. Král povolil obnovu Jeruzaléma, protože dobrotivá ruka Hospodinova byla nad Nehemiášem. Boží ruka byla jistě klíčovou silou, ale tím se, myslím, nevylučují ani jiné okolnosti. Vždyť právě s okolnostmi Pán Bůh často hraje takovou šachovou partii, aby nakonec všechno klaplo tak, jak chce on. A tak král vyňal Judsko z pravomoci Samaří, které ho spravovalo, a jeho místodržitele a místodržitelem Judska ustanovil Nehemiáše. Tento králův krok vyvolal v samařském místodržiteli Sambalatovi a správci v Zajordání Tobiášovi nenávist vůči Nehemiášovi a všem Židům. Sambalat zřejmě patřil k těm Židům, kteří byli ponecháni ve své zemi, ale nakonec splynuli s pohanskými přistěhovalými národy a přijali jejich náboženství. Jméno Sambalat je pravděpodobně asyrského nebo babylonského původu a znamená, dalo by se přeložit jako luna oživuje. Tobiáš je nazýván chóronský a také má tam přízvisko ještě amonský otrok. To jej cejchuje jako odpadlíka od víry otců a staví po bok nepřátel Izraele. Takže tito dva se stali nepřáteli Izraelců nebo pozůstalých Judejců a nepřáteli Nehemiášovými. Nehemiáš přijede do Jeruzaléma a po třech dnech se vydává v noci jen s několika muži na obchůzku kolem městských hradeb. Nikomu však neoznámil, co mu Bůh vložil do srdce, aby udělal pro Jeruzalém. Neoznámil to ani vrchním představitelům lidu, ani kněžím, ani šlechtě, ani prostému lidu. Na své obchůzce noční vidí stav hradeb a bran města, vidí, že jsou strašlivě pobořené a brány spálené ohněm nebo ohořelé. Realita je tedy horší možná než představa, to však Nehemiáše nijak neodrazuje a spíše naopak. Když si prohlédl důkladně stav opevnění, sdělil své poslání Judejcům. Nehemiášova noční obchůzka vyvolává v některých biblických badatelích otázku, proč Nehemiáš dělal v noci to, co by bylo mnohem pohodlnější udělat ve dne. A opírají se tak o překlad Septuaginty, kde vidí náznak toho, že Nehemiáš na pobořených hradbách rozbíjel hliněné modly, které si tam postavili Judejci propadlí modloslužbě. Já zde ale vidím několik překážek pro tento výklad. Za prvé, současný hebrejský text uvádí, že Nehemiáš se pozorně rozhlížel a všímal si pobořených hradeb. Ne, že je otloukal. A pokud za druhé, pokud tímto způsobem chtěl Nehemiáš udělat náboženskou očistu, bylo by to dle mého názoru neefektivní a nejspíš by působil jako bázlivý vůdce, vždyť mnohem efektivnější by bylo nechat rozbít modly tak, aby to všichni viděli, tudíž ve dne a za shromáždění lidu. Je tedy mnohem pravděpodobnější předpokládat, že Nehemiáš se nerozbíjí něco na hradbách, ale rozhlíží se a prohlíží si hradby, v jakém jsou stavu. A tajně a v noci to dle mého názoru dělá proto, že si chce dobře všechno prohlédnout ještě v tajnosti, v skrytosti a všechno důkladně promyslet, než s tím seznámí Judejce. Věděl, že má vliv na nepřátele a ti by to jistě zaznamenali a začali by oslabovat důvěru lidí ještě dříve, než by jim Nehemiáš sdělil, jaké poslání má od Hospodina a než by jim sdělil svůj plán. Byl to moudrý postup, ze kterého si můžeme vzít příklad. My lidé jsme různí, někdo je více pocitový a snadno se nadchne, a jiný je takový racionálně uvažující a kalkulující. Všechno je správně, Pán Bůh nás tak stvořil a on také umí s každým z nás dokonale komunikovat, aby jsme mu rozuměli. Ale my lidé navzájem se to musíme učit. Někdy se stává, že někdo má boží vedení a je to skutečně boží vedení, ale nepřesvědčí o tom ostatní, aby se k němu přidali, protože nepředloží dobře promyšlený plán. Je nadšený božím vedením, ale narazí na lidské nepřijetí a je to škoda. Je potřeba být nejen nadšený, ale také vše dobře promyslet, že Pán Bůh nám dává nejen zapálení pro jeho věc, ale také rozum, jak docílit to, k čemu nás poslal. Nehemiáš to věděl a proto přichází nejprve s plánem, a teprve k němu přidává svědectví o tom, že ho vlastně do toho povolává Bůh, že to není nějaká jeho lidská snaha. A to bylo přesně to, co potřebovali Judejci slyšet, protože na to odpověděli, nuže, dejme se do stavby. I vzchopili se k dobrému dílu. Nehemiáš 2.18 následovně. Musíme však počítat s tím, že tam, kde se dají do pohybu věci boží, musí dojít, nebo může dojít a často dochází i k protivenství. A to se také v případě Nehemiáše stalo. Nehemiášovo poslání a s tím spojené královo pověření vzbudilo zlost a nenávist těch, kteří z dosavadního stavu Jeruzaléma a Judejců měli prospěch. A těm, kdo vládnou stylem rozděl a panuj, nebude vyhovovat způsob vládnutí sjednoť a moudře veď ve víře Hospodina. A to byl Nehemiášův plán. Ne rozdělit, ale sjednotit, zaujmout pro boží věc a povzbudit k dobrému dílu. Nechtěl jen budovat hradby, ale také duchovní život, jak uvidíme dále. Sambalat a Tobiáš přišli o moc nad Judeou a tím jistě i o značné zisky, a to se jim pochopitelně nelíbilo. Vysmívali se Nehemiášovi a Judejcům A z jejich slov také byl cítit náznak výhrůžek, že si budou stěžovat králi. Netušili ovšem, že je to králova vůle. I tak ale způsobovali dost problémů. Nehemjáš to předpokládal a věděl o jejich nenávisti a nechtěl, aby došlo k té konfrontaci dříve, než lid pozvedne a přidá a přidají se k Nehemjášovi. I tak to musel být nepříjemný tlak od Tobiáše a Sambalata, který na něho vytvářeli a na lid později také. Mohli snadno lidu nahnat strach a oslabit jejich odhodlání a víru, a o to jim šlo. Jaké zde můžeme vidět poselství toho biblického příběhu? Tak v podstatě bych shrnul to, co jsem tak nějak tam objevil. Když Bůh povolává do služby, otevírá také dveře a dává i prostředky k dosažení cíle. Když Bůh povolává do služby, dává i požehnání a vedení Duchem Svatým. Ale také tam, kde se začne Boží dílo obnovy, přichází i protivenství a musíme s tím počítat. Na to, aby se ostatní lidé přidali k nám, má vliv Bůh, ale také způsob, jak dobře věc promyslíme a jak ji ostatním prezentujeme. No a před jaké otázky nás staví biblický příběh? No, mně od začátku, když jsem si pročítal znovu a znovu, naskakovala jedna otázka, kterou si tak, jak tak během života vždycky nějak kladu. A to je otázka, jsme ochotni nechat se povolat od Hospodina jako Nehemjáš? Jsme ochotní vstoupit do služby, která na první pohled nevypadá vůbec na dně, nebo dokonce nemožně? Jsme připraveni na to, že služba nám může přinést taky a taky přinese i nepříjemnosti, konflikty a úzkosti? Tak to jsou otázky, které si musíme každý zodpovědět sám, ale budu rád samozřejmě, když po písni ještě rozvíříme nějakou diskuzi.